Γεια σας λοιπόν, ακόμη μια πολύ όμορφη και λίγο ασυνήθιστη εκπομπή και συνάντηση. Έχουμε, σκεφτόμουν όλο αυτόν τον καιρό τι ήθελα να κάνω, κάτι για την Περσία, για το Ιράν. Και θυμήθηκα ότι έχω έναν καλό φίλο και εξαιρετικό επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, τον Χαρίτον Ζανζαμπάτη. Το είπα σωστά?
Ζανταμπάτη.
Ζανταμπάτη. Αυτό πρέπει να το...
Είναι δύσκολο. Λίγα,
είναι δύσκολο. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Ο Χάρης ζει... Πόσα χρόνια ζει στην Ελλάδα?
23.
Μόνο.
Σχεδόν μισή ζωή μου.
Ναι, 23 χρόνια στην Ελλάδα. Και στις συναντήσεις μας, στις επαγγελματικές, συζητάμε... Αυτό είναι, πρέπει να σας το εκμυστηρευτώ. Συζητάμε 5 λεπτά για τη δουλειά και μετά ατελείωτες ώρες για την Περσία. Γιατί εγώ τρελαίνομαι για την κουλτούρα και όλη αυτή την υπέροχη ιστορία που έχει η Περσία και μου διηγείται διάφορα πράγματα και κάπως έτσι περνάνε 2-3 ώρες όπου εγώ υποτίθεται ότι έχω πάει για δουλειά και έχω μάθει όλο καινούργια πράγματα για την Περσία. Λοιπόν, τώρα σήμερα... Θέλω, επειδή εσύ ξέρεις από μέσα, γιατί η οικογένειά σου είναι εκεί, έχεις καθημερινή συνομιλία όχι μόνο με την οικογένειά σου και με φίλους και τα λοιπά, και μπορείς να μας δώσεις μια εικόνα που δεν την έχουμε από τις ειδήσεις και από όλα τις ανακοινώσεις, τις εξελίξεις, τις πολεμικές και τα λοιπά. Προτού αρχίσουμε να σε ρωτώ για αυτά, πρέπει να σου πω, άνοιξα σήμερα το πρωί και έψαχνα λίγο για την Περσία, γιατί μένα μου αρέσει αυτό. Γενικά είναι ένα παιχνίδι που κάνω το πρωί. Το πρωί μιλάμε τώρα στις 6.30. Λοιπόν, και τι ανακάλυψα? Αυτό θα σας αρέσει πολύ. Εσύ θα μου απαντήσεις γι' αυτό. Δεν υπάρχουν γραπτά τίποτα από περσικές πηγές για την Περσία. Μιλάμε τώρα, η Περσία, το Ιράν, είναι αρχαιότατο κράτος. Δηλαδή... Θυμόμαστε Μεγαλέξανδρο, Λεωνίδα, μιλάμε για μια αυτοκρατορία, πραγματική αυτοκρατορία που ήταν ο πρωταγωνιστής της γης. Και παρόλα αυτά, αυτό μου έκανε εντύπωση, δεν αφήνανε γραπτά για την περσική κουλτούρα, για τις τέχνες, για την ιστορία. Γιατί ορισμένοι ιστορικοί λένε ότι ο Δαρίος ήταν κρυψίνος και δεν ήθελε να βγάλει το μεγαλείο της Περσίας προς τα έξω ή να αφήσει, ας το πούμε, αποδεικτικά στοιχεία, ιστορία. Ό,τι ξέρουμε για την Περσία, όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης, είναι από τους Έλληνες. Δηλαδή, από τους ιστορικούς του Μέγα Αλεξανδρού που γράψανε τις ιστορίες και από τους μετέπειτα φιλόσοφους, ιστορικούς. Δηλαδή, ό,τι ξέρουμε για την Περσία παγκόσμια, το ξέρουμε από ελληνικές πηγές.
Πηγές, ακριβώς. Και καταρχήν
αυτό πώς γίνεται?
Ωραία, καταρχήν να ευχαριστήσω την πολύ αγαπημένη μου φίλη και συνεργάτησα μου, τα πάντα μπορώ να πω για την Κατερίνα, που την αγαπώ, την λατρεύω πάρα πολύ. Ευχαριστώ για το χρόνο. Για όλα, να απαντήσω αυτό το κομμάτι για να βγει την αρχαία ιστορία της Πέρσιας. Ο Έλληνας τότε μετάφερε προς έξω.
Ναι, ήταν μυστικοπαθείς, δεν θέλαν να δώσουν μέσα εισαγωγικά.
Πώς είναι η Πέρσια, μιλάμε 2.500 χρόνια πριν.
Ναι.
Τότε που βάσει με τα αρχαία που βρίσκονται στα μουσεία, το πρώτο χειρουργείο μάτι, αυτή τη στιγμή που βρίσκεται στο μουσείο, ξεκίνησε στη καρδιά της Περσίας, στο Σούσι. Μια αρχαία πόλη κοντά στην Περσόπολη. Mm. Το βρήκανε ένα μάτι από ένα κεφάλι, η οποία πριν 2.000...
Μα ήταν πολύ ανεπτυγμένη σε όλους τους τομείς.
Το βρήκανε μάτι, ο οποίο ήταν πλαστό.
Απίστευτο. Εκείνη την εποχή.
Εκείνη την εποχή.
Δεν υπάρχει
και
αυτό.
Και οι Πέρσες ήταν... Πρώτο ξεκίνησαν να φτιάξουν το δρόμο. Και το πώς τη λέξη, το ταχυδρομείο, ξεκίνησε από το Πασαργάδες. Τότε ξεκίνησε.
Α, η ρίζα είναι περσική, άλλο που δεν ήξερα.
Είναι Πασαργάδι, που ξεκίνησε τότε, το στέλνανε τα γράμματα, ας πούμε ήταν ένα από αυτό το χωριό μέχρι το άλλο χωριό.
Εφήβραν με το άλογο, ταχυδρομείο το, δηλαδή.
Ναι, ξεκίνησε απίστευτο. Εκεί την περίοδο το ταχυδρομείο και το πώς είναι περσική λέξη, πώς το στέλνω,
ναι.
Κάτι τέτοιο. Απίστευτο. Και την πρεσβεία. Ο Κύρος τότε, ο Μέγας ο Κύρος, τότε ξεκίνησε να δημιουργήσει σε κάθε χώρα στην Περσία να έχει, ας πούμε, μία αίθουσα από την Ελλάδα ή, ξέρω, από την άλλη χώρα.
Βέβαια, βασικά, είχαν σχέσεις ξεκίνησαν... πάθους με την Ελλάδα.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, μίσους και πάθους. Πρεσβεία.
Ναι. Και η τέχνη να κατασκευάζει το δρόμο.
Πρέπει να σου πω ότι το έχουν, είναι καταγεγραμμένο από ιστορικούς, ότι και οι Πέρσες θαύμαζαν τους Έλληνες.
Ναι.
Πολύ βάθος, πολύ κατά βάθος, αλλά τους θαύμαζαν. Αλλά και οι Έλληνες τους θαύμαζαν τους Πέρσες. Ασχέτως αν ήταν, να το πω, ναι, εχθροί να και πω, κάναν πολέμους.
Ναι.
Είχαν φοβερή
σχέση.
Ναι, σχέση.
Σχέση. Εγώ έχω διαβάσει ένα βιβλίο. Κάθε πότε βάζω ισχύει αυτό. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος περνούσε από την Περσία, τη γνώρισε τη Ροξάνα.
Ναι, το τη ξέρω Ροξάνα, και εγώ την ιστορία.
Ναι, ναι. Μα, τη Ροξάνα.
Ο Μέγας Αλέξανδρος ξεκίνησε να κατακτήσει την Περσία, γιατί βασικά ήθελε να την κάνει ελληνική, να την κάνει δική του, γιατί ήταν πολύ
πιο αναπτυγμένη χώρα εκείνη την περίοδο.
Ακριβώς.
Ναι.
Γι' αυτό ήθελε να την κατακτήσει. Γιατί αναγνώριζε ότι ήταν ανώτερη σε πολλά θέματα. Φυσικά.
Σύγκριση με την Ελλάδα.
Φυσικά.
Τότε.
Το λένε οι Έλληνες ιστορικοί. Γιατί η Ροξάνη, ναι.
Τη Ροξάνη Περσίδα ήταν.
Ναι, ναι.
Εγώ με αυτό το βιβλίο που διάβασα πριν αρκετά χρόνια, λέει, κάνανε και ένα γιο.
Ναι,
λεγόταν Μπαχράμ.
Ναι, ναι, Μπαχράμ, ναι, κάνανε και γιο. Ναι,
ένα αρχαίο περσικό όνομα, το Μπαχράμ. Τότε, εντάξει, η Ελλάδα και η Περσία ήταν μια υπερδύναμη τη περιοχή, ήταν τη του κόσμου, όχι τη περιοχή,
ναι,
του κόσμου.
Του κόσμου.
Για να μην γίνει συγγενή η Ελλάδα με την Περσία, το σκοτώσανε το μωρό.
Εφήβη
ηλικία 4 μηνών ή 5 μηνών με το βιβλίο.
Αυτό δεν το ήξερα.
Ναι, αυτό πρέπει να ψάχνουμε να το βρούμε. Να μην γίνει η Ελλάδα με την Περσία
να μην
συγγενής,
έχει κοινό, να μην ενωθεί,
διότι,
να μην έχει
πάρει
συνέχεια.
Συνέχεια, να μην, έχουν, να μην ενωθούν δύο μεγάλες χώρες εκεί την περίοδο. Το σκοτώσανε το μωρό 5 μηνών ήταν. Εκεί άφησε και μετά, τέλος πάντων, τελείωσε αυτή η ιστορία. Όταν έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος στην Περσόπολη, δεν το πίστεψε. Υπάρχει ένα τέτοιο μέρος πιο όμορφη από την Ακρόπολη. Εντάξει, στο βιβλίο το είχε αναφέρει ότι στην ιστορία. Ζήλεψε ο Μέγας Αλεξάνδρος, γι' αυτό την έκαψε την Περσόπολη. Λέει, δεν υπάρχει στον κόσμο. Μόλις το είδε την Περσόπολη, ενθουσιάστηκε. Λέει, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Εμείς το έχουμε φτιάξει την Ακρόπολη. Νομίζαμε ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο μέρος σαν την Ακρόπολη. Μόλις το είδε την Περσόπολη, λέει, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή υπάρχει ένα μέρος.
Καλά, μην ξεχνάμε ότι ενώ θα έπρεπε να γυρίσει, αφού έγινε ό,τι έγινε, δεν γύρισε.
Δηλαδή, και συνέχισε, μέχρι φυσικά, και έφτασε και η Ινδία.
Φυσικά, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή ήταν αυτό που λέμε πόλεμος και έρωτας μαζί.
Μπράβο, ναι. Αφού τη γνώριζε τη Ροξάνα.
Ήθελε τα θαύμαζε.
Εμείς στην ιστορία
κατά βάθος
στη Περσία, το Μέγα Αλεξάνδρο, τον έχουμε ήρωας, όχι εχθρός.
Εντάξει, για πες μου λίγο γι' αυτό.
Έχουμε
αυτό δεν
πολύ,
το ήξερα. Δεν το
πολύ όμορφο όνομα έχουμε στο μία το μεγάλο. Ένας νεαρός να αποκτήσει.
Το αναγνωρίζει δηλαδή και το.
Βέβαια, καλό.
Τι ωραίο.
Όχι,
αυτό.
Ας πούμε, θα είναι Οθωμανών τέτοια.
Όχι, όχι.
Πάντα την Μέγας Αλεξάνδρο και εμείς στην περσική γλώσσα λέμε Μέγα Αλεξάνδρος.
Ναι. Ωραίο αυτό, ναι. Παιδιά,
αυτό,
τι ωραίο.
Στην Περσία έχουν πολύ όμορφο όνομα. Καλό όνομα δηλαδή. Παρ' όλα αυτά έγινε πόλεμος και διάφορα, αλλά το είχε αυτό το καλό όνομα. Εντάξει, παρ' όλα αυτά.
Για πες μου τώρα, τι γίνεται.
Δυστυχώς,
εσύ μιλάς,
ναι,
καθημερινά.
Έχω να έχω επαφή με την οικογένειά μου αυτή τη στιγμή. Εδώ και 10 μέρες κομμένα τα διαδίκτυα. Δεν υπάρχει καμία πρόσβαση μέσα στη χώρα. Επικοινωνία είναι μηδέν. Είναι πολύ επικαίρο το θέμα γυναικείων, ποδοσφαιρική ομάδα της Περσίας,
ναι,
που ήταν στην Αυστραλία.
Α, ήταν, είχαμε και αυτό.
Αυτό πολύ
με αυτό τι έγινε.
Αυτό. Θα σας πω. Όταν άρχισε ο αγώνας, οι Περσίδες, οι κοπέλες.
Α, ναι.
Παίκτες, δεν ύψαναν το εθνικό.
Το κάναμε
ύμνο.
Άρθρο στο Φιμέλτζι.
Ναι, ναι, ναι,
το κάναμε,
ναι, ναι, ναι,
άρθρο, ναι.
Ένας παρουσιαστής, ένας πολύ φανατικός παρουσιαστής, στο κρατικό κανάλι μιλάμε,
ναι,
όχι για αστείο κανάλι. Πολύ έτσι έντονα δήλωσε, επειδή δεν τα είπανε το εθνικό ύμνο,
ναι,
της χώρας, είναι εκτρός μας είναι τις κοπέλες αυτές. Δηλαδή είναι σαν προσβάλλει τη χώρα.
Οχ.
και σε τέτοια κατάσταση που η χώρα βρίσκεται σε γαρδιά του πολέμου, όταν δεν ψάλλουν το εθνικό ύμνο,
αυτό όμως μου κάνεις μια πάρα πολύ καλή πάσα, γιατί ήθελα να πάμε στο επόμενο θέμα που μου κάνεις την καλύτερη πάσα.
Ναι.
Χάρη μου να σε ρωτήσω, γιατί είναι η απορία που το συζητάμε και με κόσμο, με αναγνώστες με ρωτούν, και γι' αυτό ήθελα να σε κάλεσα. Είναι αλήθεια ότι μέσα στο Ιράν ο περισσότερος κόσμος δεν θέλει αυτή την... η συνέχεια του Χομεϊνί, η συνέχεια
των...
Δηλαδή, εγώ έχω την αίσθηση ότι ο λαός υποφέρει.
Βέβαια, εδώ και 47 χρόνια.
Ναι, ναι, αλλά τι γίνεται, γιατί δεν κάνουν μια επανάσταση. Να τους διώξουν αυτούς, να τελειώσει και όλοι. Δηλαδή, να ηρεμήσει και ο κόσμος, να ηρεμήσει και η περιοχή, να ηρεμήσει και η Ευρώπη.
Ακριβώς. Να τελειώσω τις κοπέλες αυτές. Όταν ο παρουσιαστής στο κρατικό κανάλι απείλησε τις κοπέλες, αν να επιστρέψουν στη χώρα, αυτοί πρέπει να φερθούμε όπως φέρνουμε για τους εκτρούς μας. Δηλαδή,
τώρα είναι δυνατόν.
Ναι. Μιλάμε για 2006, το έτη 2026,
δεν
στο κρατικό
δυνατόν.
Κανάλι απείλησε, και αυτό όταν απειλεί, μετά μόλις θα φτάσει στο αεροδρόμιο, απευθείας αυτές οι κοπέλες, αν...
Θα φυλακή.
Όχι φυλακή. Μετά από τη φυλακή πάνε για την εκτέλεση. Δεν είναι τόσο εύκολο.
Έχουν γυρίσει αυτές.
Αυτοί, μόλις ανακοίνωσε ο παρουσιαστής στην τηλεόραση, οι κοπέλες ζήτησαν... Ο Τραμπ δεν άφησε κοπέλες. Μόλις επικοινώνησε με τον
πρωθυπουργό
της Αυστραλίας, λέει αυτές οι κοπέλες, αν να γυρίσουν στο Ιράν, τις έχουν καταρχήν.
Ναι, τις αποκεφαλίζουν.
Ναι, και θα τις εκτελέσουν. Μόλις πολλές κοπέλες αυτές, εγώ νομίζω σχεδόν πάνω από το μισό, ζήτησαν άσυλο και δέχτηκε το άσυλό τους. Άσυλό της.
Ναι, φυσικά.
Και είναι οι κοπέλες, ευτυχώς, περισσότερες είναι, τους ζήτησαν, είναι ασφαλείς.
Να ρωτήσω, δηλαδή, και άλλη ερώτηση. Αυτή, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά τώρα μου έρχονται διάφορα που θα έρχεται και στο
πολλά,
κοινό.
Ναι, ναι.
Γιατί έχουν τέτοια μισογυνισμό.
Αυτό θέλω να πω.
Γιατί
αυτό από αυτό. Είναι παιδεκτόνο καθεστώς και γυναικτόνο καθεστώς είναι. Όταν τέτοιο ιδεολογία.
Βρεχάρι μου, αλλά πώς το εξηγείς ότι δεν έχει γίνει μία εξέγερση, μία ανταρσία, ένα πραξικόπημα, κάτι να τους πετάξουν έξω. Πώς γίνεται αυτό?
Να ξεκινήσω από την μοίρα μου που ξεκίνησε το 2002. Εμείς είμαστε στην πρώτη τάξη Πανεπιστημίου της Σταυρίδας, στα Βόρεια. Κάναμε τότε μία πορεία ή δήλωση. Υπάρχει και μέσα σε κάθε πανεπιστήμιο, παντού υπάρχει μία αστυνομική ηθόν. Η οποία σε...
Σοβαρά μιλάς τώρα.
Ναι, βέβαια. Σε κάθε
αστυνομία
ακόμα...
ηθών,
ναι. Η οποία κοντρολάρει, τσεκάρει και ελέγχει το φύσιμο της κοπέλας. Ας πούμε, αν να έχει να βγει λίγο τα μαλάκια μιας κοπέλας, αν
μα
να είναι
δυνατόν.
Χωρίς χιτζάμπ, να βγει, να κυκλοφορεί στο πανεπιστήμιο ή όπως σε
καλά θυμόμαστε
χώρο.
Και πρόπερς δεν είχε γίνει, αυτή που είχε βγάλει τη μαντήλα.
Την κοπέλα, τη Μαχσά Αμίνη.
Άλλη ιστορία αυτή.
Όχι,
η Σύρια.
Αυτό δεν είναι σήμερα. Εδώ και 47 χρόνια είναι αυτό.
Ωραία,
να είναι το θέμα το χιτζάμπ.
Ο υπόλοιπος πληθυσμός τι κάνει όμως? Γιατί, δηλαδή, να πω κάτι, δεν υπάρχει κανένας που να θέλει να ανατρέψει αυτό το, πώς να το πω τώρα,
όποιος βγαίνει έξω,
αυτή τη δικτατορία, να την πω έτσι.
Είναι δικτατορία όντως.
Δηλαδή, πώς δεν έχει βρεθεί όμως μια ομάδα, κάποιος, κάτι?
Αυτό, μόλις βγήκαμε έξω, τότε μιλάω το 21.
Να τους ανατρέψουν.
Θα σου απαντήσω. Τότε εμείς ταξί ήμασταν τα αγόρια, κατάφεραμε να φύγουμε από τη χώρα. Οι κοπέλες που είχαν βγει στη διαδήλωση, τις πιάσανε όλες και μετά από 8-9 μήνες μάθαμε τότε ότι τις εκτελέσανε τις κοπέλες που είχαν βγει να κάνουν μια απλή πορεία.
Μιλάμε μα τώρα είναι δυνατόν.
Η γυναίκα δεν έχει. Καταρχήν, μια αξία μιας γυναίκας είναι μισό το άντρα είναι. Αυτό είναι νόμο του Σύνταγματος είναι. Αυτό το έχει βέρει Ισλαμισμού. Δηλαδή, μια γυναίκα, έναν άντρα. Δηλαδή, δύο γυναίκες είναι.
Ναι, αλλά
αξίας μία, έναν
όταν
άντρα.
Αν πάμε πίσω χρόνια πρωτού τον Χομεϊνί, που ήταν.
Στην εποχή του Σάχη.
Η εποχή του Σάχη, τις γυναίκες τις είχαν στολίδια.
Βέβαια.
Ήταν μορφωμένες. Έχω γνωρίσει τη Φαγάχ Ντουμπά στο Παρίσι. Και μάλιστα έχω κάνει και ένα άρθρο με φωτογραφίες κτλ. Έχω μιλήσει με τη Φαράχ, τη θλιμμένη πριγκίπισσα.
Η μάνα των Ιρανών, ναι. Είναι η μητέρα μας.
Είναι η θλιμμένη πριγκίπισσα. Την έχω γνωρίσει, μια πολύ αξιόλογη γυναίκα.
Η χώρα χρωστάει πολλά για την
πολύ χαμηλού προφίλ. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές και έχουμε κάνει συζητήσεις.
Και το νομίζω το 23 βγήκε η πιο.
Και μου είπε ότι δεν ξανά. Ναι, φυσικά.
Καλή...
Μα είναι εξαιρετική γυναίκα. Την έχω γνωρίσει στο Παρίσι όταν. Έχει τώρα αυτό 10 χρόνια που σου λέω. Τότε ζούσε μόνιμα στο Παρίσι. Δεν ξέρω αν ζει μέχρι.
Μόνακο.
Και σήμερα.
Ναι.
Τότε
στο
ζούσε
Παρίσι,
στο Παρίσι.
Στο Παρίσι, ναι.
Γιατί είχα πάει. Το λέω γιατί είχα πάει σε μία χρονιά μέσα. Εγώ ήμουνα στο συμβούλιο Μεσέν, πώς είναι στα ελληνικά, ας το πούμε γυναίκες ευεργέτες, τέλος πάντων, υπερβολικό τον βρίσκω τον όρο, απλά που κάναμε πολλή δουλειά μαζί με την Madame Giscard d'Estaing, που είχε το La Fondation pour l'Enfance, είναι το ίδρυμα για τα παιδιά χωρίς γονείς, τα άπορα και τα λοιπά,
παιδιά,
τα όρφανα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και είχα δουλέψει, είχα συνεργαστεί νομίζω 5-6 χρόνια με τη Madame Giscard d'Estaing και την Farah Dibba τη γνώρισα γιατί και αυτή. Και αυτή ήταν Μεσέν, ήταν δηλαδή ευεργέτη, έτσι τους λέγανε.
Εγώ τα
δηλαδή και αυτή προσέφερε βοήθεια. Έχω μιλήσει μαζί της, έχω βγει για φαγητό, έχουμε δηλαδή κάτσει αρκετές. Είναι εξαιρετική γυναίκα.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω εγώ να
έχει
επανέλθω.
Κάνει έργα.
Γιατί δεν έχει γίνει κάποια επανάσταση, βρε χάρη μου.
Αφού πάμε για
τόσα χρόνια.
Κάναμε συνέχεια. Όποιος βγαίνει έξω.
Αυτή για είναι τόσο πολύ. Ναι, τι είναι αυτό.
Είναι
τόσο
μια,
πολύ.
Οι φρουρές επαναστάτες,
ναι,
έχουν φτιάξει καταρχήν έναν Ισλαμισμό ανάλογο που τους συμφέρει.
Ναι.
Δηλαδή κυβερνάνε τη χώρα, δεν υπάρχει κανονικό Ισλαμισμό. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για κάθε θρησκεία.
Ναι.
Όμως αυτοί που έχουν φτιάξει μια ιδεολογία βάση μουσουλμανισμού, η οποία είναι ανάλογα που τους συμφέρει.
Ναι. Καλά.
Δηλαδή
λογικό
μου κάνει ιδεολογία αυτό.
Ναι, φυσικά.
Και όποιος πάει να κάνει μια διαμαρτύρια και κατά της καθεστώς, η απάντηση είναι σφαίρας είναι.
Ναι, αλλά δεν εννοώ...
Πόσες ψυχές έχουν πεθαίνει
δεν εννοώ
μέχρι σήμερα.
Μεμονωμένα. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, πώς γίνονται οι επαναστάσεις
όταν
εκ των έσω.
Η αστυνομία τι κάνει στη χώρα, φυλάει τη χώρα, okay. Παντού είναι. Ο στρατός, η αστυνομία φυλάει τον κόσμο.
Μήπως δεν έχουν γίνει ποτέ συντονισμένα σωστά.
Όχι, έχει γίνει.
Γιατί
άπειρες φορές.
Άμα γίνει με μια μικρή ομάδα, φυσικά και θα τους κατασφάξουν όλους.
Ναι.
Αλλά άμα γίνει με πολύ. Γιατί εδώ μιλάμε τώρα, εγώ από αυτά που διαβάζω και από τα ειδησιογραφικά που βλέπω και τα ανεβάζουμε στο site, μιλάμε ότι το 70% του πληθυσμού είναι κατά. Δεν είναι δηλαδή μια μειοψηφία.
Ναι.
Το 85.
Και ακόμα το 15 είναι.
Δηλαδή και το
85. Μισά είναι τα πληρωμένα. Βγαίνουν
ναι,
τις γυναίκες με.
Ναι,
τζάπ, με τσαντούρια, όλα
είναι
αυτά, με μπουργα.
Δηλαδή είναι δυνατόν σε μια χώρα.
Με πληρωμή βγαίνει στις κάμερες και μιλάνε για αχ, εμείς αγαπάμε το Χαμνεΐ, το όλα.
Ναι.
Όλα αυτά είναι το παραμείνει 15%
ναι,
και το 15%
εσύ,
είναι με
ωραία,
πληρωμή βγαίνει στις κάμερες.
Δεν ρωτάω έναν Πέρση, ρωτάω έναν άντρα σκεπτόμενο. Και προλαβαίνω και την απορία του κόσμου. Πώς είναι δυνατόν το 85% να μην μπορεί να στείλει στο να πάει στο καλό στο έξω από εδώ το 15%.
Αυτό λέω.
Πώς γίνεται αυτός
αυτό. Ο καθεστώς δεν είναι καθεστώς. Είναι παιδεκτόνο καθεστώς είναι.
Ναι.
Και όποιος να βγει έξω για να κάνει μια απλή συγκέντρωση ή μια διαδήλωση.
Καλή,
δεν
θα του πάρουν
αυτά
το κεφάλι.
Είναι δικτάτορα. Εννοείται. Είναι μια δικτατορική κυβέρνηση.
Ναι, αλλά πώς οι δικτατορίες κατά καιρούς.
Ναι.
Βλέπε
αυτή...
όλες τις δικτατορίες. Να ξεκινήσουμε από την Ελλάδα.
Σήμερα,
παντού, σε όλο τον κόσμο.
Σήμερα...
Έχουν κάνει επαναστάσεις.
Ναι. Το έχουμε κάνει εμείς εδώ και 47 χρόνια το κάνουμε. Σήμερα.
Ναι, αλλά
πρωί,
δεν έχει αποτέλεσμα.
Ο αρχηγός,
πώς το εξηγείς
αστυνομία
αυτό.
Της χώρας,
ναι.
Αστυνομία της χώρας, ο επικεφαλής, δήλωσε πάλι στο κρατικό κανάλι της τηλεόρασης, λέει, όποιος σε τέτοια κατάσταση να βγει έξω για να κάνει μια διαμαρτύρια, η απάντηση χωρίς δεύτερη σκέψη είναι σφαίρα είναι.
Ωραία. Εάν έχει... όμως είναι... πάρα πολύ και συντονισμένοι. Τώρα εγώ θα μου πεις τι είσαι εσύ ο Τσέ, κάνεις ας πούμε την. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πως δεν έχει γίνει. Μου κάνει εντύπωση ανατροπή του καθεστώτος, ενώ έχουμε δει ανατροπές του καθεστώτος παντού. Μεξικά, Βολιβίες,
σε
Κούβες.
Υπάρχει
πώς γίνεται
καθεστώς...
εκεί να μην μπορεί. Και δεν εννοώ Δεν εννοώ να φωνάξετε την Αμερική να το κάνει. Κατάλαβες, δεν εννοώ με παρέμβαση του Τραμπ ο άλλο που δεν θέλει πετάει τη σκούφια του. Δεν εννοώ. Εννοώ εσωτερικά, χωρίς να ζητήσετε βοήθεια. Πώς δεν έχετε ανατρέψει το 15%? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Να γίνει μια μαζική επανάσταση.
Πάμε πολύ σύντομα. Το 9.
Πιστεύεις ότι 8, θα γίνει?
8 Γενάρη βγήκανε έξω να κάνουν μια διαμαρτύρια. Σκοτώσανε σε 2 νύχτες, το κλείσανε το διαδικτύο να μην βγει τίποτα στη δημοσιότητα.
Ναι, δεν το ήξερα αυτό.
Σκοτώσανε σε 2 νύχτες 35.000 ψυχές.
Σοβαρά μιλάς τώρα?
Ναι, βεβαίως. Όλα αυτά είναι στο δημοσιότητα. Είναι. Σε 2 νύχτες που κόψανε το διαδικτύο και 9 και 8 Γενάρη το εκτελέσανε πάνω από 35.000 ψυχές. Και τα παιδιά ηλικίας μιλάμε από 3 χρονών.
Προφανώς νεολαία θα ήταν.
Όχι, ήταν νεολαία.
Γιατί η νεολαία κάνει τις επαναστάσεις.
Μόνο τα εγκλήματα αυτός ο καθεστώς είναι τόσο πολλά. Αν να κάσουμε να μιλήσουμε,
είναι απίστευτο.
Σχεδόν το έχουν εκτελέσει.
Μα είναι μισό αιώνα, δεν είναι, δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
Εκατομμυριάδες ψυχές βγήκαν, απλά κάνουν μια διαδήλωση. Ακόμα φαντάσου, τόσους χιλιάδες νεολοί βρίσκονται στη φυλακή. Και σήμερα τα παιδιά που είχα τότε κάνανε πορεία και διαδήλωση, βρίσκονται στη φυλακή χιλιάδες. Και σήμερα με τέτοια κατάσταση βομβαρδισμού τους χρησιμοποιούν ως ασπίδας. Δηλαδή μεταφέρουν τους κρατούμενους στα σημεία που έχει δηλώσει η Αμερική θα βομβαρδίζουμε.
Κατάλαβα.
Τους μεταφέρουν σε αυτά τα σημάδια.
Αν είναι δυνατόν.
Και δηλώνει στον κόσμο ότι να, η Τραμπ σκότωσε τόσα παιδιά. Ακόμα άλλο μεγάλο τεράστιο έγκλημα.
Αυτό πρώτη
σε μια
φορά
πόλη,
τα ακούω.
Όλα αυτά παρακολουθούμε λεπτομέρειες,
ναι,
κάθε μέρα. Αυτή τη στιγμή σε μια πόλη, η δυτική της Περσίας, μια πόλη Σαραντάς λέγεται. Ένα μεγάλο καινούριο νοσοκομείο είναι με γυναικολογικά τέτοια, νοσοκομείο με γυναίκες και τέτοια. Αυτή τη στιγμή έχουν μεταφέρει τους ασθενούς έξω και έχει γίνει μια στρατηγική βάση.
Και οι ασθενείς είναι έξω?
Ναι, έδιωξαν τις γυναίκες, έγκυες γυναίκες και τους ασθενείς, τους άρρωστους, ότι το έχουν φτιάξει μια βάση στρατηγική. Το νοσοκομείο. Και βρίσκονται.
Αυτό πάνε, είναι φοβερή.
Χρησιμοποιούνται τα δημοτικά σχολεία. Δηλαδή, αν να χτυπήσει ο Τραμπ, να δηλώσουμε στον κόσμο να το Τραμπ είναι παιδεκτόνος είναι, διότι βομβάρδιζε τα σχολεία. Ένα σχολείο που χάσαν τη ζωή τους, 186 κοριτσάκια σε ένα σχολείο, μην απλέγεται, επίθυντες, το ίδιο το κράτος βομβάρδιζε το σχολείο.
Σοβαρά
να δείξει, βέβαια, να δείξει τον κόσμο να ο Τραμπ είναι παιδεκτόνος και βομβάρδιζαν τα μικρά παιδάκια. Και η συγκέντρωση, όλοι οι φρουροί επαναστάτες γίνεται είτε στα νοσοκομεία. Βρίσκονται, κάνουν τη συγκέντρωση, οι ομιλίες, ό,τι θέλουν να κάνουν, βρίσκονται τα μέρη, σχολείο, δημοτικό σχολείο και τα κοριτσάκια. Ή στα νοσοκομεία.
Παιδοκτονία λέγεται αυτό. Αυτό που μου λες τώρα είναι παιδοκτονία. Δηλαδή από 3 μέχρι 23 παιδοκτονία είναι. Δηλαδή δεν είναι θέμα.
Είναι ένας καθεστώς, παιδοκτόνο καθεστώς και γυναικτόνο καθεστώς.
Καλά, αυτό ναι.
Είναι το σίγουρο. Ιδιαίτερα αυτός η ιδεολογία, οι φρουροί επαναστάσεις μισούν τις γυναίκες. Ενώ το 1965 γινόταν επίθεση μόδας Λονδίνο, Παρίσι και Τεχεράνη. Και η ίδια η Φαράχ.
Το ξέρω αυτό.
Ήταν η πρόεδρος.
Α, ναι.
Σε αυτή
το
την
ξέρω
επίθεση,
γιατί αυτό μου το έχει πει η Φαράχ.
Ναι. Ήταν η ίδια πρόεδρος, φαντάσου, τότε ήταν 3 χώρες. Η Γαλλία, το Παρίσι,
το
Λονδίνο,
μου το είπε.
Μιλάνο.
Ήταν μια περίοδος που ήταν η εβδομάδα μόδα στο Παρίσι.
Ναι.
Και έτυχε να πάμε σε 2 πολύ μεγάλους σχεδιαστές στο σόου τους. Και πριν αρχίσει, μου έλεγε για την Περσία που είχε κάνει Fashion Week αντίστοιχο τότε.
Τεχράν.
Ναι,
Τεχράν. Ναι. Φαντάζομαι, από τέτοιο καθεστώς, βέβαια, άλλη μια μεγάλη φιλοσοφία, πώς έγινε ο Σάχης, που έφυγε ο Σάχης και ήρθαν αυτοί οι μουλάδες, οι οποίοι κατάστρεψαν μια αρχαία χώρα σαν Περσία.
Τη
με τόσο μεγάλο πολιτισμό,
τη
κατάστρεψαν τη χώρα μας. Και,
εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή πάμε για μισό αιώνα.
Αυτή τη στιγμή, Κατερίνα, αν τα κορίτσια που παίζανε στην εθνική ομάδα το Ιράν της Περσίας, αν τα κορίτσια αυτοί είχαν γυρίσει σήμερα...
Αποκεφαλισμένες θα ήταν.
Σίγουρα.
Και θα ήταν και σε πλατεία για να τις βλέπουν παράδειγμα προς αποφυγή.
Ακριβώς. Να φοβούν οι άλλες να μην κάνουν, να μην βγουν έξω. Αφού ο αρχηγός αστυνομίας της χώρας μιλάμε, μια χώρα υπάρχει πληθυσμό, 91 εκατομμύρια πληθυσμό, τεράστια χώρα, δημόσια ανακοίνωσε, όποιος να κάνει διαδήλωση ή διαμαρτύρει για τη χώρα, θα φερθούμε όπως κάνουμε για τους εχθρούς μας. Δηλαδή χήμα. Η απάντησή μας θα είναι με σφαίρα.
Απίστευτο.
Και αυτό όντως πραγματικά
απίστευτο
γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Απίστευτο.
Δεν υπάρχει διαδικτύο να ξέρουμε τι γίνεται μέσα στη χώρα.
Απίστευτο.
Αυτή τη στιγμή οι ψυχές στο δρόμο.
Απίστευτο.
Και αυτοί οι περισσότερες το έχουν κάνει ήδη το κράτος. Η αστυνομία φυλάει τους πολίτες.
Δηλαδή,
σε εμάς είναι αμφίτετο.
Δηλαδή,
εμείς εκτρός μας κατευθείαν είναι η ίδια η αστυνομία.
Η εικόνα είναι ότι έχουν έναν πόλεμο
εξωτερικό.
Δηλαδή εκτός, με εξωτερικούς εχθρούς,
ναι.
Και έναν εσωτερικό πόλεμο με το λαό εχθρό.
Αυτό
είναι απίστευτο.
Το λένε
δηλαδή,
όλοι.
Έχουν δύο μέτωπα. Το ένα είναι εξωτερικό.
Εμείς δεν έχουμε εκτρός.
Εκτρός
μας είναι
Αμερική,
ο καθεστώς είναι.
Ναι.
Τώρα που έλεγαν όλοι λένε
είναι
η Αμερική έκανε επίθεση στο Ιράν και τέτοια.
Τραγικό.
Αφού πριν να γίνει η επίθεση μιλάμε, ας πούμε, άλλη μια μεγάλη συζήτηση είναι αυτή, ήδη αστυνομία πήγανε στα νοσοκομεία, εκτελέσανε τα παιδιά που είχαν τραυματιστεί μέσα στα νοσοκομεία και για να δώσουν το σώρο των παιδιών, ζητούσαν από κάθε οικογένεια τουλάχιστον 5.000 ευρώ μόνο να επιστρέψουν το σώρο το παιδί του σε κάθε οικογένεια. Και μιλάμε
για να μαζέψουν λεφτά και για τον πόλεμο προφανώς.
Μιλάμε για... Δεν είναι ένα. Έπαιρναν λεφτά με εκβιασμό από τις οικογένειες που έχουν χάσει το παιδί τους και έλεγαν, μιλάμε σωρών παιδιών, χιλιάδες.
Έχω μείνει.
Και λέει... Έπαιρναν λεφτά, όποιος που είχε δυνατότητα να πληρώσει τέτοια κατάσταση στην οικονομική κρίση της χώρας, όταν υπάρχει πόλεμο, δεν υπάρχει
δηλαδή,
οικονομία.
Έτσι, έτσι πως μου το λες, ο περσικός λαός, δηλαδή
είναι εκμάλωτη είναι στην ουσία.
Ποια εκμάλωτη? Έχουν να αντιμετωπίσουν δύο πολέμους, το είπα και πριν. Έχουν να αντιμετωπίσουν.
Της Αμερική, εγώ θα έλεγα, δεν είναι πόλεμος.
Όχι,
θα έλεγα βοήθεια.
Ναι, αλλά έχουν να το αντιμετωπίσουν. Γιατί πέφτουν βόμβες, γιατί πέφτουν. Γίνεται βομβαρδισμοί. Δηλαδή,
ξέρεις που βομβαρδίζουν οι Αμερικοί.
Πώς να το πω. Πάλι κινδυνεύουν.
Ναι.
Πάλι κινδυνεύουν. Γιατί όταν κάποιος κάνει μια εισβολή, δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός. Κάνει εισβολή.
Όντως.
Δηλαδή κάθετα.
Εμείς...
Οπότε έχουν ένα αυτό, τους βομβαρδισμούς. Και ένα τον εσωτερικό εχθρό. Δηλαδή έχουν δύο πολέμους. Δύο πολέμους να αντιμετωπίσουν.
Η Αμερική.
Μιλάω για τους πολίτες τώρα.
Μιλάω για απλούς πολίτες.
Δύο πολέμους.
Δεν βομβαρδίζουν τις πολυκατοικίες ή τα σχολεία. Ήδη το κράτος σκοτώνει τα παιδιά της. Ίδιο στρατό. Η Αμερική βομβαρδίζει τα σημεία που συγκεντρώνονται οι φρούριοι επαναστάτες. Είτε μιλάμε Χιζμπουλά, είτε τέτοιες οργάνωσεις, δύναμες που έχουν έρθει από έξω.
Ναι, καλά, γιατί
είναι...
τους ξέρουν που είναι και
ναι,
τους έχουν εντοπίσει προφανέστατα. Γιατί οι Αμερικανοί έχουν τέτοια τεχνολογία που μπορούν να δούνε και τι ώρα πίνεις νερό.
Ακριβώς,
και πόσες γουλιές και αν είσαι και στο 18ο υπόγειο.
Μπράβο,
τώρα,
ναι. Πώς το λένε, εμείς ήδη έχουμε πάλι εισβολή.
Τα λαγούμια, τα περίφημα.
Ήδη έχουμε εισβολή, όχι από την Αμερική, ήδη έχουμε από το ίδιο το κράτος.
Καλέ, εσείς το έχετε αυτό 48 χρόνια,
48,
αυτό λέμε.
Και έγινε τώρα.
Τώρα είναι εις διπλού.
Φαντάσου εδώ στην Αθήνα να κάνουν τα παιδιά μια διαδήλωση. Έρχεται η αστυνομία, τους βαράει σαν μιλάμε σκοτώνει τα σκοτόπλα. Και μπροστά τα μάτια τους των οικογένειων,
εκτελέσουν
το παιδί τους. Να φοβούνται οι άλλοι.
Ναι,
για τέτοια γεγονός,
για παραδειγματισμό.
Μπράβο, για παραδειγματισμό. Και για να δώσουν πάλι, τονίζω εδώ, σώρων των παιδιών τους, ζητάνε, ξεκινάει 5.000 ευρώ για να δώσει όρος. Ας πούμε μια οικογένεια κατάφερε να το πληρώσει το ποσό.
Να ρωτήσω.
Μιλάμε χιλιάδες
ψυχές.
Λέει πήγε να ψάξεις. Σαν ψάχνει ντομάτα.
Επιτρέπεται τώρα η έξοδος από τη χώρα?
Όχι, δεν ξέρω. Τέτοια, αφού δεν έχω καν επικοινωνία με τη χώρα. Ναι. Παρόλα αυτά.
Μέχρι τελευταία που είχες την επικοινωνία.
Μπορούσες.
Τώρα που είναι ο πόλεμος, επιτρέπεται να φύγουν? Εγώ γιατί πιστεύω ότι δεν επιτρέπεται? Πιστεύω.
Εγώ
από την εμπειρία μου.
Βίντεο που το είδα. Ένας,
γιατί πιστεύω ότι έχουν απαγορεύσει την έξοδο από τη χώρα
των
πολιτών?
Δεν απαγορεύεται. Διότι ήταν.
Έχει κανονικές πτήσεις να φύγει μια οικογένεια από το Ιράν.
Τέτοια κατάσταση δεν ξέρουμε καν. Άρα για να βγει κάποιος, να βγει έξω της, τη χώρα, δεν απαγορεύεται. Διότι
ναι,
ακόμα
έτσι γίνεται στις δικτατορίες. Δεν απαγορεύεται τίποτα, αλλά επίσης δεν επιτρέπεται τίποτα.
Κατάλαβε σε όλο τον κόσμο. Είναι, ο περσικός λαός είναι τόσο θαραλέος λαός, γενναίος λαός είναι. Ο κόσμος, γενικά μιλάγανε αν να ξεκινήσει αυτός ο πολεμός.
Δηλαδή μια,
μια
οικογένεια.
Μεγάλη ροή προσφυγών από το Ιράν.
Ναι, σε ρωτάω αν ξέρεις, μπορεί και να μην ξέρεις. Μπορεί μια οικογένεια να πάρει τα διαβατήριά της και να πει ότι εμείς αύριο.
Λόγω πόλεμου, φεύγουμε.
Να μην πει τίποτα, να βγάλει στήρα για να φύγει για το Παρίσι.
Ναι, μπορεί.
Μπορεί να φύγει.
Ναι, μπορεί.
Α, okay, εντάξει, πάλι
τα
καλά.
Σύνορα είναι ανοιχτά, ναι, διότι μίλαγα
εχθές
έναν φίλο έχω στην Κωνσταντινούπολη. Λέω τα παιδιά πως έρχονται, λέει ναι, υπάρχει ροή κανονικά, τα σύνορα είναι ανοιχτά, ναι. Όμως αυτός ο θαραλέος λαός, της περσικό λαός, είναι πολύ γένεος λαός είναι. Δηλαδή εγώ το έχω αναφερθεί μια φορά, όταν θα γράψει η ιστορία για αυτό το λαό θα είναι πολύ περήφανη ιστορία, διότι τέτοιο θαραλέο λαό έβλεπε μπροστά του θάνατο, όμως σηκώθηκε και έκανε επαναστάσεις για να φύγει αυτός ο καθεστώς. Μία φίλη έχω, μία κολλητή φίλη μου, είναι μοναχοκόρη, είναι σε μία οικογένεια. Πριν να γίνουν όλα αυτά τα γεγονότα, λέει βγαίνω έξω, γράφω τη διαθήκη μου, βγαίνει έξω. Ότι το ξέρω, μπορεί και να έχω, να μην έχω επιστροφής. Τέτοιο γενναιόλας πού μπορεί να βρίσκεται σήμερα?
Ναι, εντάξει, ναι. Τώρα έχουν,
και έχουν,
έχουν
σύνορα,
και στο DNA
όλοι,
τους.
Ναι. Πατριώτες, πραγματικά.
Έχουν στο DNA όλα και
το βλέπει.
Προσεξάκουσε να σου πω. Το λέει η επιστήμη, δεν το λέω εγώ. Μέσα στο DNA των ανθρώπων, όπως είναι οι Έλληνες, όπως είναι οι ανθρώπων που έχουν παρελθόν με πολέμους, με αγώνες, με χρόνια. Αυτά είναι. Ακριβώς είναι γονίδιο και υπάρχουν στο DNA. Δεν μπορεί να είναι οι Πέρσες, οι Ιρανοί, όπως θέλεις πες τους, δειλοί. Κι όμως, να δεις πόσο έχω διαβάσει, ήρθα προετοιμασμένη. Κι όμως στην αρχαιότητα ήταν Ιράν πρώτα. Το 1935 έγινε Περσία. Κι όμως, εγώ το διάβασα και τρελάθηκα αυτό. Η πρώτη...
Όχι, το 1935 έγινε το Ιράν.
Όχι.
Ο πατέρας του Σάχη άλλαξε από το χάρτη και από την Περσία έγινε το Ιράν. Ιράν, ξέρετε τι σημαίνει?
Η Περσία έγινε, ναι, από το Σάχη το 1935. Πριν από το 1935, από τον πατέρα του Σάχη, πριν από το 1935 ήταν Ιράν. Δηλαδή η πρώτη αρχαία ονομασία ήταν Ιράν. Και μου έκανε εντύπωση. Σήμερα το
Ιράν,
πρωί το διάβασα.
Η λέξη το Ιράν είναι, δηλαδή είναι εκεί όνομα είναι.
Ναι, Ιράν. Αλλά το
και
θέλω να πω ότι το Ιράν είναι πολύ παλιά, αρχαία ονομασία για την Περσία.
Είναι μέσα στην Ανατολή, αυτή η γονίδια των ανθρώπων.
Που δεν το ήξερα αυτό,
ναι,
να σου πω την αλήθεια.
Είναι η ράτσα Αρία. Γι' αυτό Ιράν
βγαίνει
από τη λέξη Ιράν, Ιρά.
Ναι.
Η λέξη η, ναι, ράτσα, η γονίδια, ναι. Άρια. Είναι ένα μέρος στη καρδιά της Ασίας.
Δηλαδή λέγαν
ευρωπαϊκή φυσιογνωμία,
ναι, λέγαν και στην αρχαιότητα Persia, τη Περσία, αλλά ήταν Ιράν.
Ιράν, ναι.
Στους χάρτες ήταν έτσι.
Εγώ που
το σου λέω σήμερα το πρωί, το διάβαζα και μου έκανε εντύπωση.
Περσικός κόλπος σε κάθε χάρτη από την εποχή το 16ο αιώνα που έχει αναγνωριστεί ο περσικός κόλπος, πάντα η περσικό.
Ναι, ναι,
περσικός,
ναι, ναι,
κόλπος.
Ναι, φυσικά. Αλλά διάβαζα αυτό ότι έχουν βρεθεί και χάρτες που.
Το Ιράν.
Ναι, έμεινα.
Η Ιράν είναι,
δεν
όπως
το,
σας
δεν
είπα,
το πίστευα. Ότι αυτό έψαξα, λέω, αν είναι δυνατόν.
Το μέρος, η ράτσα, η γονίδια, DNA, αυτή η χώρα είναι Αρία.
Ναι,
βγαίνει
αρία,
από εκεί, αρία. Είναι και μέσα στη καρδιά της Ανατολής. Όλοι είναι, έχουν φυσιογνωμία, ναι, των Περσών. Δεν είναι σαν Κινέζοι.
Όχι, καμία σχέση.
Αν να δεις, η θεία μου μοιάζει με σένα. Δηλαδή,
καμία σχέση.
Ο παπάς μου ήταν Καυκασιανός.
Και το χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι ψηλοί άνθρωποι.
Ψηλοί με ωραία μάτια. Ναι. Οι Περσίδες
ψηλοί
είναι
άνθρωποι.
Το πιο.
Ψηλές γυναίκες. Μα Κυφαράχτυμπα, στο ύψος μου.
Η Σωραϊά, η γυναίκα, πρώην γυναίκα, ναι, του Σάχη. Η Σωραϊά. Λεγόταν το τρικουάζτ μάτια της
Φαράχντιμπα.
Η πρώην γυναίκα του ήταν η κόρη του βασιλιά του Αίγυπτου,
ναι,
Φιουζέ. Μετά έκανε μια κόρη ο Σάχης. Όμως η Φιουζέ δεν μπορούσε να ζήσει στη Τεχεράνη, δεν μπορούσε, ακόμα και δεν έμαθε τη γλώσσα, την περσική γλώσσα. Αγκαστικά έφυγε, χώρισαν. Μετά πήρε τη Σωράγια. Η Σωράγια, διαμάντια μάτια της Περσίδας.
Ναι, έχει τώρα, μην, ναι, μπλέξουμε με αυτά, ναι, γιατί, ναι, μιλάμε 150
ναι,
ώρες.
Ναι, 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 ναι. Μετά παντρεύτηκε την Φαρά. Με τη Σωράγια δεν μπορούσε να κάνει παιδί, ναι, να συνεχεί διάδοχο.
Μα όλες ήταν θλιμμένες.
Ναι, 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 ναι.
Αυτό είναι το.
Και μετά,
το αποτέλεσμα είναι ότι όλες ήταν θλιμμένες.
Στη Γαλλία, στο, ναι, Παρίσι.
Ναι, ναι.
Ήταν στο Παρίσι. Ναι. Και σπούδαζε, νομίζω.
Γενικά ήταν όλοι γαλλοτραφείς.
Ναι, ναι.
Είχαν μία. Δεν ήταν Αγγλοτραφής, ήταν Γάλλοτραφής.
Γάλλο, ακριβώς τότε.
Είχανε,
ναι,
και
ναι, ναι,
τους στέργες η κουλτούρα και,
και
τα λοιπά.
Και παντρεύτηκε τη Φαρά, έκαναν 4 παιδιά. Ο διάδεχος του Σάχη, ο Μαμαντρεζά Παλαβή, που 75% πληθυσμός της χώρας, ένα σύνθημα ακούγεται στη Περσία μόνο. Σήμερα, σε τέτοια χάλια κατάσταση, μόνο ζητώ το Σάχη, ζητώ το Παλαβή.
Σχεδόν
όλοι φωνάζουν το ύμνο και σύνθημα της χώρας, όλοι φωνάζουν.
Αυτό είναι μια άλλη
εκπομπή.
Είναι άλλη εκπομπή που θα κάνουμε. Γιατί έχω ενστάσεις γι' αυτό. Για το πόσο βασικά ο Σάχης δεν θέλει να γυρίσει. Θα το κάνουμε σε άλλη εκπομπή, στο υπόσχομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω ειδικευτεί τώρα. Έχω κάνει εξειδίκευση στα περσικά.
Είναι μια πολύ όμορφη.
Όχι, γιατί μιλάμε και εκτός εκπομπής πολλές φορές και έτσι είναι και πολύ ενδιαφέροντα πάρα.
Είναι μακάρι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και θα τα ξαναπούμε και άλλη φορά. Εύχομαι να τα πούμε με καλό σκοπό και να μην είναι το. Κατάλαβες. Να μην είναι άσχημα τα νέα, να είναι πάρα πολύ καλά.
Νιώθω υπεύθυνος ως πατριώτης. Και στην ουσία έχω δύο χώρες έχω. Και την Περσία και η Ελλάδα. Ακριβώς μισή ζωή μου βρισκόταν εκεί. Η μισή ζωή.
Αφού είσαι 25 χρόνια στην Ελλάδα, φυσικά.
Πάνω από μισή ζωή μου βρίσκομαι σε αυτή. Έχω δύο πατρίδες στην ουσία. Μία Περσία και μία Ελλάδα. Μακάρι να, όσο νωρίτερα να πέσει αυτός ο καθεστώς, να άνοιξει το Ιράν, ο κόσμος να δει το Ιράν, την Περσία, μία χώρα. Υπάρχει τόσο αρχαία, πολιτισμό, τέχνη.
Εξαιρετικά.
Κυριότερο. Ο ζεστός ο λαός, ο ζεστός ο Πέρσης, όταν πας εκεί σε υποδέχουν με θερμά. Δεν είναι κρύο.
Θα κανονίσουμε, θα πάμε. Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Μην με ξεσηκώνεις τώρα για ταξίδια στην Περσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Ωραία ήταν αυτή η εκπομπή. Μ' άρεσε εμένα. Εσάς σας άρεσε? Ήταν λίγο διαφορετική. Γιατί δεν πρέπει να κάνουμε τα ίδια, γιατί με τα ίδια βαριόμαστε. Γεια.
Ακούσατε το podcast «Μέσα σε όλα». Μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.